დილმშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის დილის პროგრამას. პრაღიდან მოგესალმებათ ოქროპი რუხაძე ძვირფასო უსმენელებო, სანამ მოისმენდეთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს საკვირაო პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. როგორც გითხარით თავიდან, მიმოვიხილავთ გასულ კვირას საქართველოში პოლიტიკურ ცხოვრებას. შემდეგ კვირას ვისაუბრებთ ეკონომიკაზე, როგორ აისახება საქართველოზე ნავთობის ფასების შემცირება. ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება აჭარის დედაქალაქში, იქ ტურისტული სეზონისთვის შეიძლება დაეხუროს ბათუმის დელფინარიუმი და არა მარტო ის. მოისმენთ სპორტულ მიმოხილვას, შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის კვირას დილაობით ჩვენ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას, მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას, რა იწერებოდა საქართველოს შესახებ უცხოეთის პრესაში. ვისაუბრებით სტალინის მუზეუმზე, რომელიც უნდა გადაკეთდეს სტალინიზმის მუზეუმად. პროგრამას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, ჩვენი რუსულენოვანი ყოველკვირეული გადაცემა. მისი თემა დღეს ევროვიზია, სიმღერის კონკურსი, ოღონდ ევროვიზიის პოლიტიკური მხარე. გადაცემას უძღვება ოქროპი რუხაძე. როგორც გითხარით, დილის გადაცემას დავიწყებთ კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვით. მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს, ის გეტყვით, რა იყო განსაკუთრებული ამ მხრივ გასულ კვირაში.
გასული კვირა გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მაია მემინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებით დაიწყო და ეს თემა მთელი კვირის განმავლობაში აქტუალური იყო. 28 მაისს ცნობილი გახდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის გადაწყვეტილების შესახებ, რომლის მიხედვითაც მაია მემინოშვილი თანამდებობიდან გათავისუფლდა. ორ შაბათს მინისტრის მხრიდან მიღებული ამ გადაწყვეტილების ორ სავარაუდო ვერსიაზე საუბრობდნენ. ერთი შეეხებოდა განათლების სამინისტროსა და მაია მემინოშვილის შეხედულებების პრინციპულ სხვაობას ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით. მეორე ვერსიით, მაია მემინოშვილი მისი ვაჟის ქართული ოცნების აქციაზე გამოჩენის გამო გათავისუფლდა. ამ ვერსიის კომენტირებისას ორ შაბათს მაია მემინოშვილი ამბობდა:
თუ ეს იყო მიზეზი, ეს არის კატასტროფა. ეს არის სრული კატასტროფა. რა უფლება წავართვა ჩემ შვილს, დასრულ ადამიანს? უფლება წავართვა გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება ამა თუ იმ პარტიის მიმართ თუნდაც. და ეს სულაც არნიშნავს, სიტყვაზე ვამბობე, მე იგივეს ვფიქრობ, არ ვფიქრობ, თუ როგორ ვფიქრობ.
მოგვიანებით განათლების მინისტრის მოადგილემ ბრიფინგზე დაასახელა სამი მიზეზი, რაც საფუძვლად დაედო გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლებას. სამინისტროს სურვილი იყო პედაგოგებისთვის შექმნილიყო კომფორტული გარემო, როგორც საატესტატო ნაწილში, ისე გამოცდების მიმდინარეობის დროს, რასაც მემინოშვილი ეწინააღმდეგებოდა. მეორე, სამინისტრო გეგმავდა გამოცდების ამერიკული მოდელის დანერგვას და 8+1 მოდელზე გადასვლას, რაც გულისხმობს საატესტატო გამოცდებს და ერთ გამოცდას უნარებში, რასაც ასევე მოყვა მემინოშვილის მხრიდან წინააღმდეგობა. და მესამე, აზრთა სხვადასხვაობა იყო საქართველოში ეთნიკური უმცირესობებისთვის ატესტატების გაცემასთან დაკავშირებით, რაც მათ საშუალებას აძლევდა სურვილის შემთხვევაში სწავლა საზღვარგარეთ გაეგრძელებინათ. ამ ვერსიებთან დაკავშირებით მაია მემინოშვილის პოზიცია ასეთია: ეს ასეთ რომ ყოფილიყო, საბოლოო გადაწყვეტილებას მინისტრი იღებდა. მაია მემინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებას გამოცდების ეროვნული ცენტრის 60-მდე თანამშრომელის განცხადება მოყვა სამსახურიდან წასვლის თაობაზე. ქართული ენის ჯგუფის ხელმძღვანელმა კახა ჯამბურიამ განაცხადა, რომ სამსახურიდან წასვლა მათი მოქალაქეობრივი ვალია.
ჩვენს მოქალაქეობრივ ვალად მიგვაჩნია, დავტოვოთ დაკავებული თანამდებობები და ამავდროულად ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ არ დაზარალდეს არც ერთი მოსწავლე, აბიტურიენტი და პედაგოგი. შესაბამისად, მზად ვართ კანონით გათვალისწინებულ ვადებში არსებული წესის თანახმად გადავცეთ მონაცემთა ბაზა და შეფასების კრიტერიუმები ჩვენს შემცვლელებს.
30 მაისს კი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ცენტრის ახალი დირექტორი წარადგინა. ხატია დეკანოიძე პოლიციის აკადემიის ყოფილი რექტორია.
ეს არის ადამიანი, რომელსაც გააჩნია ძალიან დიდი გამოცდილება და ეს არის ადამიანი, რომელიც ჩემი აზრით ახალ ეტაპზე გადაიყვანს განათლების რეფორმას.
ამავე დღეს 30 მაისს განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა მაია მემინოშვილის წინა დღით ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გაკეთებულ განცხადებას უპასუხა. მაია მემინოშვილმა მინისტრი 600 ყალბი ატესტატის გაცემაში დაადანაშაულა. მინისტრის განცხადებით კი სპეციალური სერიის ატესტატები 298-მა მოსწავლემ მიიღო. მათი ნაწილი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები იყვნენ, რომლებიც ეროვნულ გამოცდებში ჩაიჭრნენ ქართული ენის არასრულყოფილი ცოდნის გამო და სწავლის გაგრძელება სომხეთისა და აზერბაიჯანის უნივერსიტეტებში სურდათ. და 14 მათგანი განსაკუთრებით ნიჭიერი ქართველი მოსწავლე იყო, რომელთაც უცხოეთში სურდათ სწავლის გაგრძელება. ამ არგუმენტს არ იზეიარებდა მაია მემინოშვილი, თუნდაც იმის გამო, რომ მინისტრმა ატესტატების გაცემის შესახებ ბრძანება 2011 წლის 17 ივლისს მიიღო, როცა ატესტატები მანამდე იყო გაცემული. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების და ზოგადად მედიის ყურადღება შეჩერდა 15 წლის უნარშეზღუდული მოზარდის საქმესთან დაკავშირებით. ის 17 მაისს კოსტავას ქუჩაზე მდებარე მაღაზიიდან ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობისთვის დააკავეს. მეორე დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა და სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნამდე მოზარდი გლდანის მეთ-18 სამკურნალო დაწესებულებაში მოათავსეს ზრდასრულ პატიმრებთან ერთად. Radio თავისუფლებას სახალხო დამცველის ოფისში მყოფმა 15 წლის სანდრო სარდარიანის მამამ გრიშა სარდარიანმა 31 მაისს უთხრა.
პირველ მოიპარა ესე იზახიან მაღაზიიდან და ამბობს შეიძლება მოკურნალობა. ჩვენ ახლა სოციალურად დაუცველები ვართ და არა გვაქვს ის საშუალება რომ ბავშვს რაღაც ესე ვამკურნალოთ და ბავშვი გაუშვეს ციხის სამონტყოფოში და მე გადაიყვანეს ცენტრში გამოსაკვლევად ექსპერტიზაზე და არც ვიცი ბავშვი როგორ არის, რანაირად არის.
1 ივნის საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომ პროკურორმა საქართველოს სასამართლოს მოზარდის გათავისუფლების შუამდგომლობით მიმართა. სასამართლო უნარშეზღუდული მოზარდი 2 ნათესავის თავდებობით გათავისუფლა, ხოლო მისი ფსიქიატრიული მკურნალობის ხარჯებს ჩანდაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს. გასულ კვირას საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით სტუმრობდა ამერიკელი სენატორი, სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი რიჩარდ დურბინი. ის შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩთან ერთად იმყოფებოდა ეკრეწოდებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე. სენატორმა შეხვედრისას რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე ისაუბრა, დაინტერესდა ქვეყანაში შიდა პოლიტიკური თემებითაც და მედიის პლურალიზმის საკითხიც. ამას გარდა ქვეყანაში წინა საარჩევნო ვითარების მიმართ ინტერესიც გამოიჩინა. ეს შესახებაც 31 მაისს ჟურნალისტებს განუცხადა.
Which will be decided by the people of Georgia.
ეს არის არჩევნები, რომლის ბედით საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გადაწყვიტონ და არა უცხოელმა სტუმრებმა, ან რომელიმე სხვა ქვეყანამ. მხოლოდ ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია, ვინ იქნებიან მათი ლიდერები. ჩვენ გსურს, რომ იმპულსი მივცეთ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, რომ ქართველმა ხალხმა ასეთ პროცესზე დაყრდნობით გააკეთოს არჩევანი.
So that the people of Georgia can make this choice.
განაცხადა სენატორმა რიჩარდ დურბინმა 31 მაისს. გასულ კვირაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააწესა ჯილდო 10,000 ლარის ოდენობით ინფორმაციისთვის, რომელიც ნათელს მოხფენს ქართული ოცნების ერთ-ერთი აქტივისტის ცემის ფაქტს. სამინისტროს ცნობით ქართული ოცნების ხობის რაიონული შტაბის ხელმძღვანელს მამუკა ქარდავას უცნობმა პირებმა მიმდინარე წლის 20 მაისს ცემეს. თავდაპირველად გამოძიება ავტოსაგზაო შემთხვევის ფაქტზე აღიძრა, თუმცა მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძებნა გამოაცხადა დანაშაულში მონაწილე პირების დასაკავებლად. მიუხედავად იმისა, რომ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები ხელისუფლების მხრიდან ძალადობაზე საუბრობენ, ეჭვებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომლის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სამინისტრო განსაკუთრებულადაა დაინტერესებული ოპოზიციის აქტივისტზე განხორციელებული დანაშაულის გახსნით.
ჩვენ საკუთიშვეთაც ვაკეთებთ ამას და ეხლა ძილავთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გამოძიებელი შემთხვევა დღეს საქართველოში, რომლის ხვეწლის არის ადამიანი, რომლის პოლიტიკასთან დაკავშირებული და ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ეს საქმე გამოძიებელი არ დაჩეს. რათა ყოველგვარი ეჭვები ამ საქმესთან დაკავშირებით გაქართულდეს, მეორე საქმე იყო ერთი ასპინძაში, როცა ასპინძაში ჩემეც უფროსი ამ ოცნების და ეს საქმე გავხსენით და ეს ხალხი დავიჭირეთ. და მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ რაკი ყველა ასეთ ყოველდღიურ საქმეს და ვარჩევის პირველში ჩვენც და საარჩევნო ფონს, სწორედ ამ ფონის გამო არის მნიშვნელოვანი.
შოთა უტიაშვილის თქმით, მამუკა ქარდავას ხელზე მართლაც ემჩნევა ცემისგან მიყენებული დაზიანებები, თუმცა გამოძიებას ჯერ არ მიუღია ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნა. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ამ საქმეს სწავლობს და ყურადღებით აკვირდება სახალხო დამცველიც, რომელიც ასევე ელოდება ექსპერტიზის პასუხს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბოლო 2 თვის მანძილზე მსოფლიო ბაზრებზე ნავთობის ფასების შემცირების ტენდენცია ჯერჯერობით საქართველოში საწვავის ფასებზე მხოლოდ ნაწილობრივ აისახა. მაისის თვეში ბენზინის საწვავი 5 თეთრით გაიაფთა, მანამდე ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა. ვარაუდობენ, რომ საქართველოში საწვავის ფასების კლების პროცესი გაგრძელდება, მაგრამ ჯერჯერობით ვითარება უსულ რჩება. რატომ ამის გარკვევას შეეცადა კახამ ჭედლიძე?
კვირის ბოლოს გამართული ვაჭრობის შედეგად ერთი ბარელი ბრენდ მარკის ნავთობი კვლავ გაიაფთა. მისი ფასი 2 თვის წინანდელი $120-იანი მაჩვენებლიდან $100-ზე ნაკლებ ნიშნულზე ჩამოვიდა. ასევე გაიაფთა უფრო დაბალი კლასის ნავთობი WTI და მისმა ფასმა $85 შეადგინა. მსოფლიოს ბაზარზე ჩამოყალიბებულ ამ ტენდენციას ეხმიანება მოძრაობა პროტესტი საწვავის ქართულ ფასებს. მისი აქტივისტები ხშირად იკრიბებიან და სხვადასხვა აქციებს ატარებენ ბენზინის და დიზელის ღირებულების შემცირების მოთხოვნით. ერთი ასეთი აქცია 19 მაისს მოაწყვეს. აქტივისტებისგან შემდგარმა საავტომობილო კოლონამ თბილისის ცენტრალური ქუჩები ხმოვანი სიგნალების თანხლებით შემოიარა და ასე გააპროტესტა საქართველოს ბაზარზე არსებული საწვავის ფასები. მართალია მაისის თვეში საავტომობილო ბენზინის ფასები 5 თეთრით შემცირდა, მაგრამ საპროტესტო მოძრაობის წევრებს ეს არ აკმაყოფილებთ. მისი ლიდერის ბექა კემულარიას განცხადებით, მსოფლიოს ბაზრებზე ნავთობის გაიაფებისა და საწვავის პლაცის შემცირების შედეგად საქართველოში ბენზინი ნაცვლად 5 თეთრისა 34 თეთრით უნდა გაიაფებულიყო. ბექა კემულარია ასეთ დასკვნამდე მისი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მივიდა.
ეს $989 პლაცი, ანუ შემცირებულია 4 აპრილთან შედარებით $238. შესაბამისად, ტერეგეც შემცირდათ ამ თანხის, მივიღებთ $458. ფასი შემცირებულია, ანუ ერთი ტონა ბენზინი არის 1330 ლიტრი. რო გავყოთ ეს 458 ლარი 1350 ლიტრზე, მივიღებთ, რომ 1 ლიტრი ბენზინის ფასი უნდა შემცირდეს 34 თეთრით. ანუ რეალურად ამ ფასის ცვლებას ლათი არის $228 შემცირებული, ამ უნდა გამოიწვიოს 34 თეთრი შემცირება.
ბექა კემულარია უსამართლოს უწოდებს იმ მოგებას, რომელიც მისი ანგარიშის მიხედვით საწვავის ბიზნესის წარმომადგენლებმა 34 თეთრიანი სხვაობის შედეგად მიიღეს.
ყოველი უსამართლოდ მომატებული 5 თეთრი, ანუ არის სადღაც 3 მილიონი ლარი. ეხა ეს ფასნამატი თუ შეადგენს 34 თეთრს, ეს არის სადღაც 20 მილიონი ლარი ყოველთვიურად. ანუ ამ ერთი თვის განმავლობაში ამ უსამართლო ფასნამატით უკვე 30 მილიონი ლარი შესაბამისად უსამართლოდ მიითვისეს.
ის რასაც ბექა კემულარია უსამართლოდ მითვისებულს ეძახის, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის მიმდევრებისთვის სრულიად ბუნებრივი მოგებაა. მიჩნეულია, რომ დიდი თუ პატარა საქმის წარმოების მთავარ მიზანს მოგება წარმოადგენს და მასზე უარს არავინ ამბობს. საქართველოში საწვავის ფასების მოცულობაში არაბუნებრივის და უსამართლოს ვერაფერს ხედავს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევების და კონსულტაციების ცენტრის მკვლევარი გიორგი აბაშიშვილი. მისი აზრით, საწვავზე ფასწარმოქმნას მოთხოვნა წოდების პრინციპი განსაზღვრავს.
გაყიდვების კლება ხარ უჩივია ნარცერ შემთხვევაში, მიუხედავად თქვა ფასის ძისა და ყველაფერს თავი გავანებოთ, რა სტიმული შეიძლება ქონდეს იმისაც, რომ ფასი დააკლო. მათ სტიმული ამ კუთხით არის ნული, რადგან ბოლო რაღაც თითქმის 40 წელს გაზრებაზე პრაქტიკულად ბაზარს ყველა ნულოვანი რეაგირება მოთხოვნის და კუთხით რამდენასაც. შესაბამისად არ ვთვლი, რომ ქართული ბენზინის იმპორტიორებს ქონდეთ აიმე სტიმული ბენზინის ფასის კლების. პირიქით, შემიძლია ესენი ფაქტორის შემთხვევაში უფრო მეტადაც კი უცნაურ ხომ ანგარიშს იმ თემას, რომ აიხა მსოფლიო ბაზარზე თქვა ნავთობის ფასის შემცირდა და შემდეგ 5 თეთრ დაიაფონა.
ეს იყო გიორგი აბაშიშვილი, ილიაუნი ბიზნეს რევიუს ექსპერტი. მის მოსაზრებას იზიარებენ ეკონომიკის სხვა ექსპერტებიც, მათ შორისაა დავით ნარმანიაც, მაგრამ იგი ეჭქვეშ აყენებს საქართველოს ბაზარზე კონკურენტული გარემოს არსებობას.
ეს პრინციპი მოქმედებს უფრო მეტად უფლი კონკურენციის ბაზრებზე, თუმცა ჩვენთან სადაც კონკურენცია გარკვეული თვალსაზრისით არის ბაზარზე შეზღუდული, ესეთ პირობებში ეს პრინციპი ყოველთვის გამართულად ვერ მუშაობს. თუმცა ის, რომ მოთხოვნა არის ჩვენთან საწვავზე, ეს ფაქტია.
დავით ნარმანიას მიერ ნახსენები მიზეზის მიუხედავად, საქართველოში საწვავზე ფასები გაცილებით დაბალია, ვიდრე მეზობელ თურქეთში, სადაც ბაზრის კონკურენტუნარიანობა ეჭვებს არბადებს. თუმცა კი საქართველოში ნათო პროდუქტებზე არსებული ფასის მოწინააღმდეგენი მეზობელი სომხეთის მაგალითს იშველიებენ, სადაც საწვავის ღირებულება შედარებით ნაკლებია. ამ განსხვავების განმარტებას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნავთობ პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო თრალაშვილი რამდენიმე არგუმენტის მოშველიებით ცდილობს. ვანო თრალაშვილი ყურადღებას ამახვილებს ნავთობ პროდუქტების სფეროში საქართველოს და სომხეთის საგადასახადო რეჟიმების თავისებურებებზე.
საქართველოს სახალხო ფაბრიკურ აბსოლუტურად სხვადასხვაა ჩვენსა და სომხეთს შორის. თქვა, დიზელის საწვავთან და მიმართებაში იქ არის 12%-იანი დაბეგვრა პირდაპირ საბაჟო გადასახადი, როდესაც ჩვენთან არის 150 ლარიანი აქციზი და 18%-იანი ტერეგის გადასახადი. რა ეხა ჩვენთანაც მაგალითად აქციზები და რაღაცები რო შემცირდეს არა, რა თქონა პროდუქტის ფასი ღირებულება შემცირდება.
ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო თრალაშვილი აცხადებს, რომ მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის შემცირების ტენდენციის გამო საქართველოში საწვავის ფასი უახლოეს მომავალში კიდევ შემცირდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოგესალმებით მომწონებლებო. აჭარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან რეპორტაჟით განვაგრძობთ გადაცემას. ტურისტული სეზონისთვის შესაძლოა ბათუმის დელფინარიუმი, ზოოპარკი და ქობულეთის გასართობი ცენტრი ციცინათელა დაეხუროს. სამივე დაწესებულებას კომპანია Management Service აფინანსებდა. რამდენიმე დღის წინ კონტროლის პალატამ კომპანია დააჯარიმა, რამაც მის მიერ დაფინანსებული დაწესებულებების საქმიანობის გაგრძელება ეჭქვეშ დააყენა. რაც შეეხება ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს, რომელიც 2004 წლიდან ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის ფონდით ფინანსდებოდა, 2012 წლიდან ბათუმის მერიამ გაუზარდა დაფინანსება. მოსმინეთ ახლა ჩვენს კორესპონდენტს ბათუმში, ნატა იმედაიშვილს, იზგეთყვით უფრო მეტს.
ტურისტული სეზონისათვის შესაძლოა ბათუმის დელფინარიუმი, ზოოპარკი და ქობულეთის გასართობი ცენტრი ციცინათელა დაიხუროს. სამივე დაწესებულებას კომპანია Management Service აფინანსებდა. რამდენიმე დღის წინ კონტროლის პალატამ კომპანია დააჯარიმა, რამაც მის მიერ დაფინანსებული დაწესებულებების საქმიანობის გაგრძელება ეჭქვეშ დააყენა. შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორის თქმით, Management Service-ის დაყადაღების შემთხვევაში დაწესებულებას ფუნქციონირების გაგრძელება გაუჭირდება.
ბუნებრივია, დაფინანსების შემთხვევაში ძალიან ბევრი პრობლემა წარმოიშვება, თუმცა მე იმედს ვიტოვებ, რომ მაინც მოხდება ეგ სამართლიანი განხილვა საკითხის და სააპელაციო სასამართლო გამოიტანს განაჩენს, რომლის მიხედვითაც არ დაჯარიმდება Management Service, ვინაიდან Management Service-ის დაჯარიმება გამოიწვევს ავტომატურად მე რამდენადაც ვიცი მათ გაკოტრებას და ეს გამოიწვევს ჩვენთვის დაფინანსების შეწყვეტას.
შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი ნატალია ზოიძე ამბობს, რომ კომპანია მათ ყოველთვიურად 300,000 ლარს ურიცხავდა. ამ თანხიდან დელფინარიუმის, ზოოკუთხისა და აკვარიუმის 160-მდე თანამშრომლის ხელფასი გაიცემოდა. ასევე ზოოკუთხით ყველა მობინადრის კვება და მომსახურება ფინანსდებოდა.
ფაქტურად 300,000 ყოველთვიურად გვირიცხავდნენ. 4 თვის განმავლობაში 1,100,000 გამორიცხული აქვს ტერმინალურად. 4 თვის განმავლობაში.
როგორ გააგრძელებს მუშაობას ბათუმის დელფინარიუმი, ზოოპარკი და ქობულეთის გასართობის ცენტრი, ჯერჯერობით უცნობია. ამ საკითხთან დაკავშირებით ქალაქის მერია კომენტარს არ აკეთებს. უწყების პრესამსახურის თქმით, დირექცია წერილობით ქალაქის მერისთვის ჯერ არ მიუმართავს, თუმცა ირინა შეროაშიძე ირწმუნება, რომ დელფინარიუმი არ დაიხურება. შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელმა სამეცნიერო კვლევითმა ცენტრმა ფუნქციონირება 2011 წლის მაისში დაიწყო. დაწესებულება დელფინარიუმს, აკვარიუმსა და ზოოპარკს აერთიანებს. ცენტრის შექმნა ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის სახელს უკავშირდება. ცენტრის დირექტორი ნატალია ზოიძე ამბობს, რომ დაწესებულება ამჟამად მერიის 100%-იან საკუთრებას წარმოადგენს და იგი თვითდაფინანსებაზია. ნატალია ზოიძე ცენტრისა და ბიზნესმენის თანამშრომლობის შესახებ საუბრისაგან თავს იკავებდა. გაურკვეველი რჩება ქობულეთში ციცინათელას ბედიც, რომელსაც კომპანია თანხა სეზონურად ურიცხავდა. გასართობი ცენტრის დახურვის შემთხვევაში რა ზომებს მიიღებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტი უცნობია, თუმცა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე რეზო ხარაზი ამბობს, რომ ქობულეთში ახალი გასართობი ცენტრიც აშენდება.
მე არ ვარ ინფორმირებული ამ საკითხში. ვაკეთებთ თანამედროვე ტიპის პარკს, რომელშიც განთავსებული იქნება სხვადასხვა სახის გასართობი ობიექტები და ციცინათელა ძალიან კარგი ობიექტია, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი შეხება ციცინათელასთან.
ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირებაში, გზების მოასფალტებასა და ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციაში უდიდესი წვლილი ბიძინა ივანიშვილს მიუძღვის, ამბობდა ბოტანიკური ბაღის ყოფილი დირექტორი ეთერ მაჭუტაძე, რომელიც რადიო თავისუფლებამ გასული წლის ოქტომბერში ჩაწერა, როცა ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩნდა. ჭუდაძე ბიზნესმენს დადებით პიროვნებათ ახასიათებდა და ამბობდა, რომ ივანიშვილი ბოტანიკური ბაღის ხშირი სტუმარი იყო. თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბოტანიკური ბაღის დირექტორი არც სახელმწიფოს მიერ გაწეულ წვლილს ივიწყებდა.
მე პოლიტიკოსი არა ვარ და მე შეფასებას არ ვაკეთებ. მე ვაკეთებ შეფასებას, ვინ რაც აკეთებს. ბატონ ბიზნესს ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს ბოტანიკურ ბაღში აღშენებლობის საკითხით და ასევე მთავრობასაც ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს ბოტანიკურ ბაღის აღშენებლობაში. მე მიგეკითხათ, რომ აი 10 წლის განმავლობაში პირველად ამ მთავრობის დროს მოხდა ყურადღების მიქცევა ბოტანიკურ ბაღში.
კონტროლის პალატამ Management Service 4,000,000 ლარზე მეტი თანხი დააჯარიმა. კომპანია ჯარიმის გადახდის ბოლო ვადა 15 ივნის ეწურება. Management Service-მა სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში უკვე გაასაჩივრა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი ციგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. მეგობრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
სპორტის გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ევროპის წინა და მომავალ ჩემპიონატზე ისაუბრებს ახლა ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით კლიბაძე, რომელიც გაიხსენებს მის მიერ ნანახს და კონკრეტულად ევროპის ჩემპიონატებზე.
კარზე მოგვადგა ევრო 2012, რომელიც სულ რამდენიმე დღეში 8 ივნისს ვარშავაში პოლონეთისა და საბერძნეთის ეროვნული ნაკრების გუნდების მატჩი დაიწყება. ხოლო 1 ივლისს კიევში გამოვლინდება კონტინენტის ახალი ჩემპიონი. ესპანეთის ნაკრების დაღონისმსვლელს ბუნებრივი არაფერი ექნება საწინააღმდეგო, თუ მათი კერპები შეინარჩუნებენ ტიტულს. ეს იქნება ჩემთვის ზედიზედ ევროპის ჩემპიონატის 19 ფინალური ტურნირი, რომელსაც აკრედიტებული ჟურნალისტის სტატუსით გავაშუქებ ამჯერად რადიო თავისუფლების ეთერში. ვერ დაგიმალოთ, ჯერ კიდევ არც მიფიქრია ჩემპიონატის ფავორიტებზე და მათ შანსებზე. უამრავ მიზეზთაგან უმთავრესი მაინც ის გარემოება, რომ 16 ნაკრებიდან არც ერთში არ მეგულება ისეთი ფეხბურთელი, რომლის თამაშის ნახვას მოუთმენლად და დიდი ინტერესით მოველი. თუმცა ევროპის ჩემპიონატების წინ რაღაც განსაკუთრებული განცდები არც არასოდეს მქონია მსოფლიო ჩემპიონატებისაგან განსხვავებით, და ეს არც უნდა გაგიკვირდეთ, რადგან ჩემთვის საერთაშორისო ფეხბურთი ხომ ბრაზილიით იწყება, ზოგჯერ არგენტინის გავლით და საერთოდ კი ლათინური ფეხბურთის პრიორიტეტის აღიარებით. თუმცა ამ გარემოებას ხელი არ შეუშლია, რომ ახლაც მახსოვდეს სრულიად ახალგაზრდა ფეხბურთელის ბერტ შუსტერის დებიუტი და შთამბეჭდავი თამაში 1980 წელს იტალიაში ევროპის ჩემპიონატზე, როცა დასავლეთ გერმანიის ნაკრებმა ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. 4 წლის შემდეგ საფრანგეთში მიშელ პლატინი 9 გოლით პირველი ბომბარდირი საუკეთესო ფეხბურთელადაც სამართლიანად აღიარეს. საფრანგეთის ნაკრების ჩემპიონობაც თითქმის კანონზომიერი იყო, თუმცა ნახევარფინალში დანიისა და ესპანეთის მატჩში არაობიექტური მსაჯისაგან იმდენი ყვითელი ბარათი მიიღეს, რომ ფინალში რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე დააგდათ ესპანელებს. 1998 წელს მიუნხენის ოლიმპიურ სტადიონზე ფინალურ მატჩში რინატ დასაევის კარში გატანილი გოლი ერთ-ერთი საუკეთესოა ვან ბასტენის კარიერაში. შვეციაში 4 წლის შემდეგ დანიის ნაკრებმა მართლაც გააოცა მთელი საფეხბურთო სამყარო და ჩემპიონი გახდა, ხოლო მეგარე პიტერ შმაიხელმა განუზომელი წვლილი შეიტანა ამ დიდ და დამსახურებულ გამარჯვებაში. 1996 წელს ინგლისში გერმანიის ნაკრების მორიგ გამარჯვებას ხელი შეუწყო იმ უპრეცედენტო გადაწყვეტილებამ, როცა ტურნირის დღეებში გერმანელებმა დაიმატეს თავდასხმელი ბირხოფი, რომელიც მწვრთნელმა ბერტი ფოქსმა ჩემპიონატზე არ წაიყვანა, პრაქტიკულად დაიწუნა. ფინალში კი ჩეხეთის მეტად საინტერესო გუნდი სწორედ ბირხოფის მსხვერპლი გახდა. უეფას აშკარად საეჭვო და გაუმართლებელი ეგრეთ წოდებული ოქროს გოლის ექსპერიმენტის თანახმად დამატებით დროში გოლის გატანისთანავე თამაში შეწყდა. ჰოლანდიისა და ბელგიის სტადიონებზე საფრანგეთის ნაკრებმა მაშინდელმა მსოფლიო ჩემპიონმა მეორედ მოიპოვა ევროპის ჩემპიონის ტიტული, რომელიც მას პრაქტიკულად აჩუქა ფეხებაკანკალებულმა დელ პიერომ, როცა ორჯერ ვერ გამოიყენა კარის აღების 100%-იანი შანსი. პორტუგალიაში 2004 წელს ბერძნების გამარჯვებაზე ბევრი ითქვა და დაიწერა. მე მხოლოდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ საბერძნეთის ნაკრებმა ითამაშა ისე, როგორც შეეძლო და ჩემპიონი რომ გახდა, მისი მეტოქეების პრობლემა იყო და არა ოტო რეჰაგელის გუნდისა. 2008 წელს კი ესპანელების გამარჯვება მეკარე იკერ კასილიასის და ნახევარ მცველის ნატურალიზებული ბრაზილიელის სენას დამსახურება უპირველეს ყოვლისა. როგორც მოისმინეთ, მე თვალის ერთი გადავლებით ზოგად შტრიხებში გავიხსენეთ ჩემს მიერ უშუალოდ სტადიონებზე ნანახი წინა 8 ჩემპიონატის ფინალური ტურნირები. და რასაკვირველია, ყველას გვახსოვს ფეხბურთის ისტორიაში ჩაწერილი ევროპის პირველი ჩემპიონები გივი ჩოხელი, სლავო მეტრეველი და მიხეილ მესხი. 1972 წელს კი ვერცხლის მედლები დაჯილდოვდნენ რევაზ ზოზუაშვილი და მურთაზ ხურცილავა. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ დღეს ჩემი ერთადერთი სურვილია, რომ პოლონეთისა და უკრაინის სტადიონებზე იყოს ობიექტური მიუკერძოებელი მსაჯობა და ღირსეულად გაიმარჯოს ჩემპიონატის ყველაზე ძლიერმა ნაკრებმა, და რაც მთავარია, არ იყოს ერთფეროვანი მატჩები. ისეთი სტადიონზე მეორედ მისულ გურულ მაყურებელს დიდი ხნის წინ რომ ათქმევინა ეს, მე ერთხელ მანახი მაქვსო და მაშინ მე სახლში გაბრუნდა.
Ერთ მომსვლელობა ის იყო დავით კლიბაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ევროპის მომავალ ჩემპიონატზე. ჩვენი პროგრამა გრძელდება სატირული რუბრიკით. ახლა თქვენ მოუსმენთ ლაშა ბუღაძეს.
სამთავრობო საათი. პრეზიდენტი. აბარადიმები გაქვთ დღეისთვის პრემიერ-მინისტრი. ბოლო დროიდან მიტინგებზე მისულ ხალხთა მოხილვა შესწავლა. პრეზიდენტი. მოხსენებით სახის წარმოადგენთ თუ რეპლიკებით? პრემიერ-მინისტრი. ზოგს მოხსენება აქვს მომზადებული, ზოგს რეპლიკები. პრეზიდენტი. რა ქვია ეს მოხსენებას? პრემიერ-მინისტრი. ანაქრონიზმი თუ ახალი დროის გამოწვევა? ნათესავის ფენომენი ანტისამთავრობო დემონსტრაციებზე. პრეზიდენტი. არ მინდა თეორიული გასა, კონკრეტულად რა გაქვს? შინაგან საქმეთა მინისტრი. 27 მაისის მიტინგი. პრეზიდენტი. პოპულაცია, რაც ამბობს BBC. პრემიერ-მინისტრი. 80-დან 100000-მდე. 200000-ით თქვენს. პრეზიდენტი. ამას რუსული სექცია ეთხოვა, უშიშროების საბჭოს დიბანი. კი, რუსული სექცია, უშიშროების საბჭოს დიმისტორი. რუსული სექცია აბა რა იცინის, პრეზიდენტი. CNN-ზე ხართ თავისი ხალხი, ელდარ კორნაძე. ეს უერთი ბრიაშკა ბატონო პრეზიდენტო, პრეზიდენტი. რა ხალხი იყო მიტინგზე? იუსტიციის მინისტრი, სულ ყოფილი პოლიციელები, პარლამენტის ვიცესპიკერები ერთხმად, ყოფილი პოლიციელები და მაიამი მინოშულის ნათესავები, პრეზიდენტი. რეალურად ეს უკვე იგივეა, მაგრამ მაინც გასარკვევია, რამდენი პოლიციელი ყოლია ამ პატარა ქვეყანას, ელდარ კორნაძე, ან მაიამი მინოშულის ნათესავები, პრეზიდენტი. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს უკვე ერთი ქსელია, BBC, CNN-ი, ყოფილი პოლიციელები, მაიამი მინოშულის ნათესავები, განათლების მინისტრი. აქტიური გვარია საკმაოდ, პრეზიდენტი. აბაპაპ, აქტიურები ჩვენდა ახლა როგორც მეტყვი სამსახურში სწოლიან ნათესავები განათლების მინისტრი კი ა 80 სული უშიშროების საბჭოს დივანი კი ა კი არა დიახიცინის პრეზიდენტი არა უშორს არის პრობლემა განძრედი მან განათლების მინისტრი ხო ესე იგი და გაყვენ მაგას პრეზიდენტი ნუ ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ გაყვებოდნენ აბა რას ეცადნენ ჩვენ თვითონ დღემდე აქტუალურია კანონ ნათესავური აზროვნება თამარია დროულად დაინიშნოს შეცვლები ვინ ჩატარებს გამოცდებს განათლების მინისტრი უნარების გამოცდებს ყოფილი ბადრაგები ჩაიბარებენ პრეზიდენტი საინტერესოა რეალურად ეს გამოწვევა არა ეს უკვე რეფორმაა მე განათლების მინისტრი ბადრაგებივე გავლენ გამოცდებსაც პრეზიდენტი აბიტურიენტების მაგივრად განათლების მინისტრი დია ასე გადაწყვეტეთ პრეზიდენტი ბოდიში რატომ განათლების მინისტრი უფრო მეტი წესი იქნება ორივე მხრიდან ნაკლები სანერვიულო პრეზიდენტი ლოგიკურია, რეზონანსისთვისაც უკეთესია. როგორც მშობლები მაინც მიიყვანეთ გამოცდებზე მეტი დამაჯერებლობისათვის. ბიზნესქვეშ დადგენ როგორც ესტარიგია, ხომ ყავს მშობლების სპეციალისტურების რაზმი, შეგა საქმეთა მინისტრი. კი, საკმაოდ მოტივირებული ჯგუფია პრეზიდენტი. ხო და დადგენ კოლგებით, ხომ გვაქვს ახალი კოლგები, კოლგახალკეტები, პარლამენტის თავმჯდომარე. ფიქსებსაც მივცენ პრეზიდენტი უკასრავად. ეს ხალხი ხომ არა რეგიონებში რომ ხვდება, შეგა საქმეთა მინისტრი, დია ბატონო პრეზიდენტო, პრეზიდენტი. ხო და რეალურად ეს საქართველო ყოჭარ ხალხს. როგორც უთხარი დაღარკოსო, ცხადა და ბაქტერიებია გააქტიურებული. ალერგიული გამონაყარი პრეზიდენტი სახეზე კიდევ 20000 კაცი გამოიყვანს ქუჩაში. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ჩემზე ისედაც ალერგია აქვს. ერთად ყონაზე, ვაიმე როგორ გეკადრებათ, მაგას როგორ ამბობ ბატონო პრეზიდენტო. უშრობის საბჭოს დიმისტორი, ნამდვილად არის ასე იცინის პრეზიდენტი. ხუბრო, ხუბრო, ეს მე მაქვს მაძი ალერგია.
პრეზიდენტელებო, ეს იყო ლაშა ბუღაძე, მისი საავტორო სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
მუზეუმიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ანტისტალინისტური მუზეუმი, რაც მე ოდესმე მინახავს.
ეს ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძეა, გადაცემაში წითელი ზონა, რომელიც სტალინის ძეგლის აღებას მიეძღვნა გორში. ლაშა ბაქრაძე ძეგლის აღების წინააღმდეგი იყო, რადგანაც ამ ძეგლს ისტორიას უწოდებდა. მაგრამ ძეგლი აიღეს, თუმცა ლაშა ბაქრაძის იდეა უფრო ღრმა დამუშავდა სტალინიზმის ეპოქა, გაიხსნა სტალინიზმის შემსწავლელი ინსტიტუტი, შეიძლება განხორციელდეს კიდეც.
მოდით ჯერ დავამუშავოთ ეს საბჭოთა ეპოქა საერთოდ, არა მხოლოდ სტალინისტური, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ თუ გვინდა რომ წინ წავიდეთ, გარდა იმისა რომ მე უბრალოდ ისტორია მიყვარს და ისტორიკოსიც ვარ, მე ვფიქრობ რომ თუ ჩვენ არ გავიაზრთ ის ისტორია, არა მხოლოდ შესაძლებელია მისი გამეორება რაღაცა ისტორიული მომენტებისა და რაღაცა დაშვებული შეცდომების, არამედ ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავიგებთ, აი როგორ ხდებოდა აი ეს დიქტატურის დროს, თუ არა მხოლოდ დიქტატურის, რატომ თანამშრომლობენ თქვათ ადამიანები ბოროტებასთან.
ლაშა ბაქრაძე კვლევით ინსტიტუტზე საუბრობდა. პრინციპში ამ ეპოქას თბილისის უმაღლეს სასწავლებლებში უკვე სწავლობენ, თუმცა ეს არაა საკმარისი. სტალინის მუზეუმის გადაკეთება გორში სტალინიზმის მუზეუმად შეიძლება განვიხილოთ როგორც ამ პროცესის დასაწყისი. ფილოსოფოს გიგა ზედანიას აზრი ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ასე გავიაზრებთ ჩვენ იმ სიმბოლოს, რომელზეც მიზაჭულობისგან ქართული საზოგადოება ჯერ ვერ განთავისუფლდა.
სტალინი იყო და არის არამარტო იმპერიული იდეის სიმბოლო, მაგალითად დღეს რუსეთისათვის ხო? არის. არამედ ჩვენი საკუთარი საქართველოსი ნაციონალისტური იდეის სიმბოლოს.
Stalinizmis muzeumi შესაძლოა გადაიქცეს Stalinis kultis reprezentatsiis muzeumat. Წარმოჩინდა სტალინიზმის ნიშნები ქართულ ყოფაში, ცხოვრებაში, პოლიტიკაში, თუგნებავთ ეთნოფსიქოლოგიაში, იმ ფსიქოლოგიაში, რომელიც საბჭოთა ეპოქაში ჩამოყალიბდა.
საფუძვლად უდევს ძალიან ველური განცდა იმისა, რომ ძალა არის ყველაზე მაგარი. და ეს არის პრიმიტიულ საზოგადოებაში. თუ გახსოვთ შუა საუკუნეებში, მაგალითად, ორი ადამიანი კამათს დაიწყებდა, რაინდი, გადაწყვეტა იყო შემდეგ, რომ ისინი ერთმანეთთან იბრძოლებდნენ, მის მოუგებდა, ესე იგი ღმერთის მის მხარეზე იყო. და ეს პრიმიტიული განცდა იმისა, რომ რახან სტალინი ეგეთი მაგარი იყო, ვიღაცები მოკლა, ვიღაცებს აზანზარებდა, ამიტომ ეყოფილა კაცი თუ ყოფილა, და ისიც რომ ძალიან ხშირად გერმანელ სტუმრებს საქართველოს რომელღაც სოფელში ეთქვია, რომ გერმანიის და საქართველოს ორდის შვილს სტალინს და ჰიტლერს გაუმარჯოსო, ეს არის განცდა, რომ ძალა არის გადამწყვეტი. და დღევანდელიც ევროპული და დასავლური ცივილიზაცია დგას იმაზე, რომ ძალა გადამწყვეტი აღარ უნდა იყოს, უნდა მოხდეს მისი ჩანაცვლება და სუბლიმირება.
თავად გიგაზედანია სტალინის ძეგლის აღების მომხრე იყო, რადგან მისი აზრით ესაა პოლიტიკური საკითხი, რომელიც დაგვეხმარება გავემიჩნოთ დამპყრობლს და უკეთ შევიცნოთ დამოუკიდებლობა. გავიაზროთ დამოუკიდებლობა.
ბავშვი, რომელიც გორში დაიბადება და ხედავს ამ სტალინს და იცის დაახლოებით ამ სტალინმა რა გააკეთა, მისი იდეა არის შემდეგი, რომ თავარია, ასე ვთქვათ, ქვეყანა შეაზანზარო და მაგარი იყო. მეტი არაფერი. შესაბამისად, ამაშიც გვინდა აღება. მე არანაირად არ ვიწინააღმდეგები იმას, რომ თქვენ კვლევა დაიწყოს. მე მარტო რაღაცას გეტყვი, უბრალოდ მე არ მიკოშ რა დაწყებულა, იმიტომ რომ საქართველოში რისი კვლევა დაწყებულა რო.
ახლა რაც შეეხება მუზეუმს. სტალინიზმის მუზეუმის შექმნა ხელისუფლების ინიციატივაა. ლაშა ბაქრაძის თქმით, სასურველია მუზეუმის შექმნა იყოს გამჭვირვალე და ძეგლის აღებისგან განსხვავებით გაგახსენებთ, რომ სტალინის ძეგლი ღამით ისე აიღეს, რომ ფაქტიურად არავინ კითხა არაფერი გორის მოსახლეობას, სასურველი იქნება პროცესი იყოს გამჭვირვალე დისკუსიის თანხლებით.
შესაძლებელია მე მართლა ძალიან გული შემტკივა, რომ ეს მუზეუმი არ დაიშალოს. აი ის ექსპოზიცია, რომელიც არის მუზეუმში, მე დავტოვებდი ისე როგორც არის. მაგრამ იმავე მუზეუმში შეიძლება სწორედ გაკეთდეს ასახსნელი თუ რა არის გაყალბებული იქ ზემოთ ექსპოზიციაში, თქვა. მე რატომაც წარმოვიდგენო, ქვემოთ შეიძლება იყოს მეორე ექსპოზიცია. ანუ იყოს პარალელური ექსპოზიცია იმ ექსპოზიციისა. ერთში, რომელიც არის ორიგინალი, ასე ვთქვა, როგორი იყო პროპაგანდისტული მანქანა, როგორ ძალიან თან პრიმიტიული, ამავე დროს ძალიან ღარიბული. და ეს გაჩვენებს აი იმ დროინდელ ეპოქას ძალიან კარგად და ქვემოთ იქნება მეორე პარალელური გამოფენა, რომელშიაც არის რეალური სურათი დახატული და რომელშიაც არის ნაჩვენები, როგორ ყალბდება ისტორია. მე ვფიქრობ, ეს იქნებოდა ბევრად უფრო შემეცნებითი.
აპრილში ოცა კულტურის მინისტრმა ნიკა რურუამ სტალინიზმის მუზეუმის იდეა გაგვაცნო გორში. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მუზეუმის დაარსებიდან დღემდე ცვალებადი ექსპოზიციების მიუხედავად არასდროს იცვლებოდა მუზეუმის მიზანი: ისტორიაში ყველაზე სისხლიანი რეჟიმის დანაშაულის გამართლება. მალე სახელთან ერთად მუზეუმის შინაარსი და ექსპოზიციაც შეიცვლება. პროექტის განხორციელების სხვადასხვა ასპექტებს შეიმუშავებს და ზედამხედველობას გაუწევს საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭო, რომლის შემადგენლობაში ჩევლენ ტოტალიტარიზმის ცნობილი მკვლევარები და ისტორიკოსები. მინისტრმა 2008 წლის აგვისტოს ომიც გაიხსენა მაშინ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები სტალინიზმის მემკვიდრეობის ნაყოფად შეაფასა. ნიკარურუას თქმით, შეუთავსებელია სტალინის მუზეუმი საბჭოთა ბელადის განდიდების ლექციებით და საქართველოს სწრაფვა ცივილიზებული მსოფლიოსკენ. ფაქტიურად ესაა იდეა, რომელიც შარშან ფილოსოფოსმა გიგაზედანიამ შესთავაზა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მაყურებელს.
მუზეუმის მუზეუმი. შედიხარ და ხედავ, როგორი იყო მუზეუმი და როგორ ახდენდა ტოტალიტარული სისტემა საკუთარ თავზე პროდუქციას.
ფილოსოფოს გიგა ზედანიას ამ შემოთავაზებით დასრულდა გიორგი გვახარიას სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა იდეას სტალინიზმის მუზეუმი სტალინის მუზეუმის ნაცვლად. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. პროგრამას განვაგრძობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. საქართველოს დედაქალაქში 27 მაისს გამართა მასობრივი დემონსტრაცია, რომელსაც გამოხმაურება მოჰყვა დასავლეთის პრესაში. ნიუ-იორკ ტაიმსი ამ თემაზე არც თუ მცირე ზომის წერილს ბეჭდავს. ავტორი იწყებს თეზით, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ოპონენტების გამოსვლა კვირას, წლევანდელი საშემოდგომო საპარლამენტო არჩევნების წინ, საარჩევნო კამპანიის უფრო ძლიერი დასაწყისი აღმოჩნდა, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. 27 მაისის დემონსტრაციას უძღვნის რეპორტაჟს Washington Times-იც, რომელიც ასე ახასიათებს მომხდარს. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის ყველაზე მდიდარმა ადამიანმა დაიწყო საარჩევნო კამპანია პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მართველი პარტიის წინააღმდეგ. იქვე მოყვანილია ივანიშვილის სიტყვები: ეს ბრძოლა ჩვენი გამარჯვებით დასრულდება. უთქვამს ივანიშვილს მას შემდეგ, რაც ხალხის უზარმაზარი მასა, რომელმაც დედაქალაქის მთავარი გამზირი გაასო, დახვდა მას როგორც გმირს და მის სახელს გაახვეროდა. სააკაშვილი მშიშარაა, მას არ აქვს არგუმენტი გარდა ტყუილისა და ძალადობისა. მოჰყავს კიდევ ერთი ნათქვამი ივანიშვილისა გაზეთს, რომლის თანახმად ივანიშვილს პირობა აქვს დადებული, რომ ამ პატარა კავკასიურ სახელმწიფოს ევროკავშირსა და ნატოში გააწევრიანებს და სიღატაკიდან ამოიყვანს. გაზეთ Irish Times-ი საქართველოს პრეზიდენტის დიდი მასშტაბის მშენებლობებზე წერს და სათაურშივე იუწყება, რომ ისინი ყველას არ მოსწონს, ყველა მათ არ მიესალმებაო. სტატია რიტორიკული შეკითხვით იწყება: რა არის ეს მშენებლობები? საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის მომავლის საფუძველს აგებს თუ მეგალომანია? სტატიაში დადებითი ტონით არის აღწერილი სხვა პროექტები, ინვესტიციების სარგებლობა, ნათქვამია ამერიკელი მაგნატის დონალდ ტრამპის შესახებ, ასევე 200 მილიონიანი 47 სართულიანი ტრამპ ტაუერის იმ გეგმის შესახებ, საცხოვრებელ კომპლექსზე, რომელსაც ასევე Silk Road ჯგუფი აშენებს. იქვე მოყვანილია ტრამპის სიტყვები: ჩემი აზრით, საქართველოში ფართო საინვესტიციო შესაძლებლობები გაქვთ. საოცარია, რაც ხდება. ეს მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი ადგილია მსოფლიოში. წელსი მოთხრობილია ლაზიკის, ახალი ქალაქის მშენებლობის და ქუთაისში პარლამენტის გადატანის თაობაზეც. მთავრობის და პრეზიდენტ სააკაშვილის პროექტების მიმართ კრიტიკულად განწყობილების არსებობაც იცის ამ სტატიის ავტორმა. სააკაშვილის მიმართ კრიტიკულად განწყობილები ის ათობით ათასი ადამიანი, რომელიც კვირას თბილისში გამართულ დემონსტრაციაში მონაწილეობდა, ამ გეგმებს მეგალომანიის პატივ მოყვარეობის პროექტებს უწოდებს. მათ ვერ გაუგიათ, წერს გაზეთი, ვინ შეიძლება იცხოვროს იმ უზარმაზარ ტრამპ ტაუერში. წარმოდგენა არ აქვთ, ვინ იქნება ლაზიკას სავარაუდო 500,000 მცხოვრები. და ისინი პოლიტიკურ მაქინაციებს ხედავენ პარლამენტის თბილისიდან გადატანაში. საქართველოს კულტურის მნიშვნელოვან ნაწილს სამზარეულოს მიუძღვნა წერილი ბრიტანეთის ინდიპენდენტმა, რომლის ავტორი ანთია ჯერი თბილისში ქართული, როგორც წერს, ლეგენდარული სამზარეულოს გასაცნობად იყო. მოლოდინს სრულიად გადააჭარბა ნანახმა, წერს ის, მკითხველს ამცნობს და აღუწერს ქართული სამზარეულოს მარგალიტებს, ხაჭაპურსა და ნიგზიან მფხალეულს, საცივსა თუ სხვა კერძებს, რომელთა ორიგინალურობაში ეჭვი არ ეპარება ავტორს, თუმცა ამბობს, რომ საქართველოში ოდითგანვე დიდი რაოდენობით მცხოვრები ებრაელების და მეზობელი თურქების და სპარსელების გავლენა უნდა იყოს ამ კერძებში. ის რუსეთის ფაქტორზე წერს და იუწყება, რომ რუსებს უყვართ განსაკუთრებით ქართული კერძები, დიდი ხნის განმავლობაში მხოლოდ მათ იცოდნენ ამ კერძების არსებობის შესახებ, რაც ახლა იმაშიც გამოჩნდა, რომ ლონდონში, სადაც სულ უფრო მეტი რუსი იყიდებს ფეხს, იხსნება ახალი ქართული რესტორნები. სტატიაში ლონდონელებისა და მისი სტუმრებისთვისაც არის ინფორმაცია რესტორნებსა და მაღაზიებზე, სადაც ქართული სამზარეულოს ნიმუში ტკბობა შეიძლება. ასეთებია პატარა საქართველო, თამადა, მარივანა და პირენის სარდაფები, სადაც ქართული ღვინის ყიდვა შეიძლება ბრიტანეთის დედაქალაქში, წერს ინდიპენდენტი. რბატონ სვენელებო, ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. რადიო თავისუფლების გადაცემა ახლა გაგრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემით, რუსულენოვანი პროგრამით. მისი თემა დღეს ევროვიზია, სიმღერების კონკურსი გამართული აზერბაიჯანში, მაგრამ მასში მონაწილეები საუბრობენ ევროვიზიის პოლიტიკურ მხარეზე.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкин. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Расул Джафаров, координатор правозащитной кампании «Sing for Democracy» – «Пой за демократию». Из Еревана Самвел Мартиросян, медиаэксперт. И из Тбилиси Нико Нергадзе, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Мы с Андреем приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили подвести итог прошедшего в Баку конкурса «Евровидение-2012». Конечно, мы не собираемся обсуждать программу конкурса или музыкальные произведения, которые там прозвучали. Нас больше интересуют политические аспекты. Евровидение хоть и заявляет о своей аполитичности, однако мы все понимаем, что это не так во всем мире, а в нашем очень сложном регионе, на Южном Кавказе, и подавно. Что ж, мой первый первый вопрос в Баку, Расул Джафаров. Вас трудно назвать непредвзятым или сторонним экспертом, так как вы являетесь организатором, скажем так, альтернативного конкурса компании «Польза демократии». Уже по названию ясно и ваши отношения к Евровидению в Баку, и ваша оценка уровня демократии в Азербайджане. С другой стороны, само наличие такой компании – это такой очень важный элемент картины в целом. Наверняка Азербайджан хотел продемонстрировать миру очень красивую картинку, как все хорошо в Азербайджане, хотел поправить свой имидж. Вы, наоборот, хотели показать реальное положение дел, ну и не только вы. Вот давайте подведем какой-то итог. Что удалось властям Азербайджана, что получилось у вас и у ваших коллег, может быть, по цеху внутри Азербайджана, и какова сложилась внешняя картина?
Спасибо за вопрос. Я в первую очередь должен сказать, что мы, когда начинали эту кампанию, у нас была только одна цель, что изменить... как максимум изменить ситуацию только в позитивную сторону, то ситуацию, связанную с правами человека. К сожалению, сегодня мы не можем сказать, что вот мы добились этого, и сейчас ситуация с правами человека очень позитивная, и у нас нет никаких проблем. Наоборот, после нашей кампании вот ситуация намного ухудшилась. Но я считаю, что у нас были успехи в двух направлениях. Это первое направление, это то, что Европа и особенно медиа Европы начала интересоваться Азербайджаном. И они не только начали интересоваться вот официальной политикой или официальной информацией, которая вот дается этой медиа, но они стали интересоваться и альтернативными информациями, скажем так, и альтернативными как бы мероприятиями. Как вы знаете, очень был большой интерес к событиям, которые происходят в Азербайджане, связанные с демократией, с правами человека. И я думаю, что вот это наша первая удача. А вторая удача – это то, что несмотря на то, что правительство всегда говорит, что ситуация с правами человека в Азербайджане нормальная, нет у нас никаких особых острых проблем, а правительство, я думаю, что начало беспокоиться о кампании, которую мы начали в связи с Евровидением. И они начали участвовать в наших мероприятиях. Не было никакого, скажем так, не создали никаких проблем нашей прогулки, которую Sing for Democracy организовывала 23 мая. И они когда хотели показать себя, что у них тоже есть какие-то аргументы. И как-то начался какой-то диалог. Потому что 2 или 3 года назад, или год назад, никто в Азербайджане не мог даже представить, что азербайджанское правительство будет участвовать в мероприятии, в конференции, посвященной правам человека, с 30 представителей из правительства.
Расул, вот, но это тоже очень логично. Потому что если все журналистское сообщество европейское, да, следит внимательно за тем, что происходит в Азербайджане, а я могу подтвердить, вот даже чешские радиостанции постоянно говорили об Азербайджане и говорили о правах человека. Как вы думаете, насколько долговременный будет эффект? Не смягчило ли правительство временно просто этот режим, просто вот из-за того, что такое внимание, а потом все вернется на круги своя?
Да, конечно, я именно это хотел сказать, вы уже сами спросили этот вопрос, и я это же имею в виду, что удачи у нас как бы эпизодические, это связано только как бы с кампанией, которую мы вели вокруг Евровидения. Что будет после Евровидения? Сейчас пока что все спокойно, но мы сейчас не знаем, правительство будет нас игнорировать, как они игнорировали прежде, или они на самом деле будут продолжать, ну, скажем так, такой диалог. Это очень сложно сказать. Я лично не верю, что так будет. И я думаю, что вот все, что было, это было эпизодично, именно было связано с Евровидением. Я полностью с вами согласен. Но так как вы спросили, какие успехи вы видите, я поэтому подчеркнул именно эти два вопроса.
Спасибо, Расул.
Я, если можно, два слова скажу, как мне видится эта ситуация. У меня есть ощущение, что все-таки руководство Азербайджана скорее проиграло, нежели выиграло в результате того, что конкурс проходил в Баку, поскольку тема прав человека явно превалировала в ходе обсуждения, собственно говоря, самого мероприятия. Я имею в виду в мировых СМИ, и скорее образ Азербайджана, который сложился по итогам Евровидения, он отрицательный, да, поскольку интерес выявил очень скверную, очень нездоровую ситуацию в этой стране с правами человека. И мне кажется, что вот эта репутация, она будет держаться в западных медиа довольно долго.
Спасибо, Андрей. Это, насколько я понял, не вопрос, а ремарка. Что ж, теперь у меня вопрос в Ереван. Самвел Мартиросян, вы, я думаю, слышали этот вопрос не раз, но я вот, например, до сих пор не могу понять, почему Армения решила отказаться от участия в этом конкурсе в такой форме. Ну, у нас был другой пример. В России проходило Евровидение, и Грузия подготовила команду, но там был какой-то скандал, да? Там была песня, в которой что-то усмотрели такое антипутинское, ее начали снимать, и Грузия отказалась. В случае с Армении она отказалась от участия практически сразу, то есть без каких-то таких поводов, исключительно по политическим мотивам. Как вы считаете, вот ваше личное отношение, правильно ли поступили Армения?
Во-первых, еще раз здравствуйте. Во-вторых, если о субъективном отношении, то я его оставлю в стороне в том смысле, что само Евровидение, сам этот конкурс мне субъективно очень не нравится. Но это как бы совершенно другой вопрос. Что касается шага армянской стороны, то известно, да, что этот шаг был сделан в ответ на заявление Ильхама Алиева о том, что врагом Азербайджана является мировое армянство и так далее. То есть выражение на самом высоком официальном уровне и такой пахнущий такой теорией заговора, да, на таком уровне. В принципе, армянская сторона как бы этим, я так понимаю, пыталась проделать некий контрпропагандистский ход в ответ на пропаганду официального блоку, который, по мне, не очень-то и удался. Другой вопрос, что в дальнейшем сам Азербайджан сделал то, что, чего добивалась армянская сторона, то есть то, о чем мы только что слушали, о том, что западная пресса, в принципе, за последние дни сделала то, чего армянская сторона пыталась все это время добиться, то есть показать, что Азербайджан – это в конфликте та сторона, которая является наиболее недемократической, и, соответственно, так уж получилось, что армянская сторона, ничего не делая, получила какой-то плюс в этой долгоиграющей пропагандистской войне.
Но этот плюс, он какой-то такой очень гипотетический, понимаете, в противостоянии с соседом, да, вот у соседа что-то плохо, и нам от этого плюс, да. Но давайте поговорим об Армении, о самой. Вот она отказалась. Она, в принципе, сам этот конкурс, хорош он, плох он, да, но это конкурс, музыкальный конкурс, который постоянно говорит о том, что он пытается перешагнуть политические границы. Армения могла бы, ну, как-то сыграть в эту игру, все-таки послать своего представителя, показать, что есть некие сферы, в которых этого противостояния нет.
И, может быть, даже выиграть этот конкурс.
Это был такой вот... Значит, не было протянутой руки.
Это неважно, что... но...
Да-да.
Ну, почему неважно? Не, выиграть считается очень престижно.
Я с вами согласен. Нет, я просто считаю, что не очень-то много шансов было бы выиграть, учитывая те кандидатуры, которые муссировались, да? Но это как бы второй вопрос. Всегда не знаешь, кто вдруг случайно выиграет на этом конкурсе. Но я согласен с вами. Не стоило политизировать вообще. То есть можно было просто пойти, спеть и вернуться. Просто проблема в том, что там, где появляются одновременно армянская и азербайджанская стороны, неважно где, будь это там сельскохозяйственная выставка в Тбилиси или Евровидение где-нибудь, незамедлительно все это дело политизируется. То есть, в принципе, это уже какая-то аксиоматическая вещь, к сожалению. Уже давно, и чем дальше, тем больше, эта пропагандистская война приводит к тому, что точки соприкосновения между армянской и азербайджанской стороной, они либо на фронте, либо вот на таких пропагандистских мероприятиях. Практически другого типа общения, не считая очень локальных связей между неправительственными организациями, на сегодняшний день практически нет.
Спасибо большое, Самвел. И вопрос в Тбилиси, Нико Наргадзе. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос скорее как коллеге, да? Вот мы сказали, что в европейской прессе Азербайджану уделялось очень много внимания, и в основном именно в области прав человека, соблюдения прав человека и так далее. А в грузинской прессе как вообще освещалось Евровидение в Баку?
В грузинской прессе Евровидение больше освещалось как Евровидение и меньше писалось или показывалось про ситуацию по правам человека в Азербайджане. Были некоторые сюжеты, в том числе в нашем радио и не только, но в основном фокус был на то, кто поет, что поет и так далее. Я бы сказал это потому, что мы и Азербайджан близко друг к другу, и мы часто пишем про Азербайджан, так что это не было новостью, то, что происходит в Азербайджане, ничего не происходит. В Грузии это освещается более или менее часто, так что мы не обнаружили Азербайджан, если можно так сказать.
Ника, у меня вопрос немножко другого свойства. Вот сейчас Грузия будет рассматриваться заявка Грузии на проведение чемпионата Европы по футболу. Есть некоторая вероятность, что эта заявка будет одобрена, поскольку, как мы знаем, Турция подала одновременно заявки и на проведение Олимпиады, и на проведение чемпионата Европы по футболу. И Турции придется выбирать что-то одно, значит, и в результате останется Шотландия и Уэльс. Ну и вроде бы Азербайджан сейчас собирается, значит, поддержать тоже Грузию. Как вы думаете, вот если, скажем, Тбилиси удастся получить позитивный ответ и добиться позитивного решения, будет ли такое же пристальное внимание к политической ситуации в стране, ну, как, например, сейчас происходит с Украиной?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что без Азербайджана в Грузии, наверное, не будет вообще шансов, потому что мы просто не будем готовы проводить чемпионат такого масштаба. И это все увидят, и мы сами тоже будем это знать. Второе, я не знаю, как это произойдет. Различие между Грузией и Азербайджаном или, например, Украиной в том, что сейчас у нас меньше дел, про что можно писать и показывать. Не потому, что тут проблем нет, проблем очень много, но нету показательных случаев. То есть есть показательные случаи, почему что-то произошло год назад. Но нету чего-то легко понятного для западного, или не только западного зрителя. Но это мое мнение. Вы как думаете?
Ну, вы знаете, я своего мнения еще не заставил, честно говоря. Да. Тем более, что мне все-таки представляется очень гипотетическая возможность, вероятность того, что заявка Грузии будет одобрена.
Что ж, давайте вернемся к Евровидению. У меня вопрос в Баку, Расул Джафаров. Расул, ну вот мы только что говорили с нашим армянским коллегой, экспертом, по поводу того, что стоит ли вообще смешивать политику и подобного рода конкурсы или спорт, например. Вы, судя по тому, что вы делаете, да, вы считаете, что стоит, что подобного рода мероприятия, они дают возможность людям громко заявить о себе, но... Вот вам не кажется, что подобного рода акции может быть именно в случаях песенных конкурсов или спортивных мероприятий все-таки должны быть как-то отделены, что, может быть, их не стоит смешивать? А то получается, что у нас война идет по всем фронтам, в том числе там, где, по большому счету, этой войны быть не должно.
Или давайте вспомним, как замечательно прошла Олимпиада в нацистской Германии.
Я бы тоже хотел, чтобы вот политика и Евровидение, или политика, или спорт были раздельными. Но факт то, что это не получается. Почему? Вот возьмем Евровидение, да, мы сегодня о Евровидении говорим. Евровидение Азербайджан выиграл, и что случилось? Сразу наше правительство начало использовать этот выигрыш для пропаганды, для позитивной пропаганды самого правительства. И давайте посмотрим, кто является председателем и членами Национального комитета по Евровидению. Все они политики. Первая леди, которая возглавляла, значит, этот комитет, и все министры, которые входили в состав этого комитета. То есть это уже было политизировано. А что касается вот самого как конкурса, оно тоже политизировано. Вот обратите внимание на голосование. Легко понять, что здесь есть какая-то политика, дружественная страны дают свои голоса своим друзьям, другие не дают, как бы, те страны, которые не любят друг друга, они голоса не дают. Несмотря на это, я так думаю, мы никогда не говорили, что мы занимаемся политикой или мы считаем, что вот этот вопрос должен быть политизирован. Мы всегда говорили, что наша кампания только касается прав человека, и мы хотим защитить права человека. И плюс политические права, это не означает, что мы занимаемся политикой или мы политики. Мы, как правозащитники, делаем то, что мы делали год назад, два года назад, я не знаю, три года назад. Мы тоже делали и в эти последние 10 месяцев. Когда мы как бы провели эту кампанию. Мы просто туда добавили элемент Евровидения. Хотели использовать этот шанс, этот момент.
Да, ваша логика понятна. Спасибо, Расул. И вот Андрей хочет задать вопрос нашему ереванскому эксперту Самвелу Мартиросяну.
Самвел, а вот у меня как раз вопрос прямо противоположный тому, который задал Демис. Мне кажется, что, как вы считаете, может быть, как правозащитникам, общественным активистам, наоборот, следует использовать каждую организацию такую возможность, чтобы обращать внимание там, западной общественности на случай нарушения прав человека, призывать западные страны к бойкоту подобных мероприятий и так далее? Или есть какая-то грань, которую не стоит переходить? Как вы считаете?
Вы знаете, вопрос действительно очень тонкий, учитывая несколько факторов. Сама западная общественность, она очень неоднородна. И очень часто можно видеть, как исходя из политической конъюнктуры, тот же Запад вдруг может, скажем, те же выборы в Армении. Иногда принять хорошо, иногда плохо, хотя так вроде бы объективных отличий может не быть, но исходя из какой-то стратегических или тактических соображений, это все несколько меняется в каких-то красках. Другой вопрос – это позиция самих правозащитников внутри страны. Тут надо иметь в виду, что если с этим переборщить, то есть все время привлекать внимание западной общественности, то можно получить клеймо внутри у себя страны. Да? Очень часто как раз правозащитников в странах СНГ обвиняют в том, что они как бы приглашают там крутых парней из-за рубежа, или что выносят там грязное белье наружу и так далее. И дальше уже это уже по нарастающей, там наймиты, там они работают за гранты, они продают родину, и уже там недалеко и до шпионов и агентов империализма. Это, к сожалению, серьезный фактор, который разрабатывается противниками вот, привлечения внимания Запада во многих странах бывшего Советского Союза. Именно в этом аспекте, именно то, что если с этим переборщить, то правозащитников незамедлительно просто на них ставят клеймо врагов народа и агентов Запада, и этим дело и кончается. Так что тут надо как бы держать баланс, да, не очень-то и все время на это напирать. Хотя, конечно, иногда получается, что другого варианта-то и нету.
Спасибо, Самвел. Сейчас у меня вопрос в Тбилиси. Ника Наргадзе. Ника, скажите, пожалуйста, вот сейчас прозвучало такое мнение нашего армянского гостя о том, что вот нельзя перебарщивать вот с этим выносом проблем, да, внутренних проблем в это внешнее пространство. Мне кажется, что это вообще характерно для всего Южного Кавказа, да, я думаю, не только Южного, вот этот вот страх перед вынесением проблем на всеобщее обозрение, вот эта достаточно серьезная закрытость. Вы как считаете, вообще это правильная стратегия правозащитников, политиков выносить?
Я думаю, это не только страх, это вроде стратегия. То есть это страх не просто того, что нельзя все сказать иностранцам, например, а просто очень обоснованный страх того, что это потом правительство против тебя использует. То есть я не знаю, как это правильно с этической стороны, но я думаю, что с точки зрения маркетинга об этом стоит задуматься. То есть не перебарщивать не из-за того, что вот нельзя перебарщивать, а просто того, что так требует стратегия, так лучше свой месседж можно передать.
Ника, ну просто вот вчера у нас в эфире на радио «Эхо Кавказа» был разговор по поводу грузинской мечты между сторонником Михаила Саакашвили и сторонником Абедина Иванишвили, и вот это было главное обвинение. Вот вы пишете, вы нанимаете лоббистские компании, платите им деньги, чтобы они очерняли Грузию в Соединенных Штатах Америки, в мировых СМИ и так далее. Вот этот подход сам по себе, вы считаете, насколько он верный? Ведь понятно, что Грузия во многом зависит от внешней помощи. Может быть, это очень рационально не выносить ссоры из СБ?
Есть еще и неполитический аспект. Если позволишь, я два слова скажу. Я работал много на Северном Кавказе. Это действительно характерно для кавказских обществ. И совсем не по политическим причинам. Просто нельзя рассказывать о собственных проблемах, о собственных бедах чужаку. Потому что он по каким-то частным случаям будет судить обо всем этносе, обо всем народе. Мне кажется, это очень укоренено в сознании, и политическая мотивация здесь лишь такая, внешняя, наносная.
Я бы согласился, я не культуролог, но я просто тоже согласен, что это есть вроде в менталитете, да, что семьи тоже не говорят другим, что тут происходит, потому что, ну, это просто некрасиво. Так что это не просто политический или экономический вопрос. Насколько это правильно или неправильно, мне очень трудно судить. Очень многое зависит от того, настолько вот это в кавычках очернение правда или неправда. Вот если, например, человек ходит за рубежом и говорит, что не вкладывайте деньги в Грузию, потому что там опасно из-за этого, и это неправда, тогда, конечно, будут проблемы из-за этого. Но если это правда, то есть очень многое зависит от того, что говорится, это очернение или просто правду говорят.
Правду говорить легко и приятно. Что ж, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Тема была очень интересной. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Расул Джафаров, координатор правозащитной кампании «Пой за демократию». Из Еревана Самвел Мартиросян, медиаэксперт. И из Тбилиси Нико Нергадзе, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Спасибо вам большое за участие в нашей программе.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо, до свидания.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Дасрулда Кавказиури к заджуаредини, ромелиц эцгунебода Евровизиас, симхарис сарсиорису конкурс, ромелиц Бакуши гаймарта, амит дасрулда радио тависпулебис калацемац, мас прали студиидан уцгунебода Окропи Рухадзе. Мегевиштовебит кисуроб сасиамовно куир адрес, сербас уцгунебо чвен, дрес сагамос клавшевтебит этванец нахомтис.